Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată l-avem alături de noi pe Valentin Dănăiață. Aș vrea să vă propun ca în ocazia de față să discutăm despre sfârșitul lumii. Un sfârșit alternativ sau mai multe, în funcție de tradiția religioasă, de concepțiile filozofice și toate acestea le vom discuta așa cum ne-am obișnuit. Bine ai revenit, Valentin!
Încă o dată, plăcerea e a mea.
Vreau să spun că mă bucur că de fiecare dată mă surprinzi cu răspunsurile și în ciuda faptului că subiectele sunt de o diversitate cât se poate de mare, precum un curcubeu la nivelul abordării, încerc să ne ajuți pe noi, vorbesc acum și în dreptul telespectatorilor, să găsim răspunsurile nu doar la nivel singular, ci le așez pe toate într-un cadru, într-un întreg, într-un sistem care să-ți ofere orientarea. Spune-mi, te rog, din datele pe care le avem din istorie, există elemente comune sau cum își imaginau oamenii antici, plecând de la religiile precreștine, sfârșitul? Că trebuie să fie cumva un început, că avem niște mituri ale creației și trebuie să existe și mituri ale sfârșitului.
Pot face referire la mituri, putem face referire la inscripții găsite. Imaginile sunt surprinzătoare. Uite, am aici câteva elemente în care, din punct de vedere al zoroastrilor, undeva la o dată nespecificată, ei așteptau ca sfârșitul să se întâmple atunci când va veni o cometă numită Gokhir, care lovește Pământul. Și în felul acesta istoria se va termina prin faptul că metalele vor arde și în sfârșit lumea se va termina în felul ăsta.
Interesant că în cadrul unei religii găsește o explicație naturalistă pentru sfârșitul lumii.
Pe la 2800 înainte de Hristos, asirienii scriau pe o altă tăbliță: Pământul nostru se degenerează în aceste zile ale sfârșitului. Sunt semne că lumea merge repede de tot către sfârșitul ei. Mita, corupția sunt comune. Copiii nu își mai respectă părinții. Fiecare om vrea să scrie o carte și sfârșitul lumii este în mod evident foarte aproape.
Asta când se întâmpla?
2800.
Înainte de Hristos.
Da.
De reținut. Oamenii aceia ziceau că trăiesc în timpul sfârșitului.
Exact.
Da. Chiar e interesantă treaba.
În secolul al VII-lea, acum musulmanii, pentru că...
Noi suntem după Hristos acum, da?
Da, exact. Vorbesc despre zilele din urmă, când Iisus va veni pe pământ și toate războaiele, de alt gen se vor sfârși, dar se va lansa un război final, ultim, în care el va nimici pe anticrist.
Posibil că asta este o prelungire a unor imagini din Apocalipsa creștină.
Evident
și
că
să
da.
Reluăm ideea.
Da. Dar am vrut să trec în vedere puțin spațiul dincolo de creștinism. Și acum am putea intra în mitologie, dacă vrei, la egipteni, spre exemplu. Este foarte interesant, pământul este scos din ape și în final, într-o mitologie destul de obscură, se va neca tot în ape. Însă la egipteni, eu știu, interesul pentru zilele finale, pentru zilele de sfârșit e mai puțin predominant. Ei își focalizează interesul lor asupra imortalității personale. Câtă vreme omul după moarte trăiește în spirit,
puține spasă ce
nu mă mai interesează de istoria Pământului și nu mai sunt interesat de zilele sfârșitului. Aceasta este explicația comună. La greci găsim de asemenea perspectiva aceasta. Ce mă interesează pe mine este un lucru pe care aș vrea să-l citesc aici. Este vorba de Hesiod, care trăiește în secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Prezintă istoria lumii și vârstele lumii într-o scară a valorii metalice. El vorbește despre epoca zeilor făcută din aur. Da? După aceea urmează o altă epocă a Aramei, după aceea urmează epoca eroilor și în sfârșit ultima epocă este epoca fierului, în care trăiește el, Hesiod, în care este o epocă a violenței, a ultimelor zile. A ultimelor zile. Spun lucrul acesta pentru că această prezentare a vârstelor lumii are un echivalent destul de vizibil în acea imagine a istoriei noastre prinsă în Daniel, capitolul 2 din Sfânta Scriptură.
Continuă, te rog.
În care, de asemenea, avem o imagine a sfârșitului. Și când este prezentat acest chip al istoriei noastre, este prezentat ca fiind cu cap de aur, cu pieptul de argint, urmează apoi Arama, iar picioarele sunt făcute parte de fier, parte de lut. Este vorba de o decadență, din nou, de o devalorizare a istoriei pe măsură ce timpul trece și în final, în visul lui Nebucadnețar, marele rege al Babilonului, din munte se desprinde o piatră fără ajutorul vreunei mâini care vine și lovește colosul acesta la picioare și îl face praf și pulbere, în timp ce piatra aceasta, element natural, crește și acoperă tot pământul, iar în final Daniel explică visul spunând că chipul acela este într-adevăr istoria noastră umană cu diferite împărății, Babilonia, Medo-Persia, Grecia și ceea ce urmează după, iar piatra care se desprinde din vârful muntelui este venirea lui Iisus Hristos, venirea lui Dumnezeu a doua.
E interesant asemănarea aceasta, pentru că dacă Hesiod ar fi fost în secolul al VIII-lea trăitor și luăm pe Nebucadnețar undeva în secolul al VII-lea, cam în aceeași perioadă, din punct de vedere istoric, sunt foarte apropiate relatările și imaginile acestea spun ceva.
Da. Spun mai multe lucruri. Spun, vorbesc despre o anume preocupare a oamenilor, a imperiilor, despre ceea ce urma în viitor. Vorbește despre preocuparea lui Nabucodonosor, ca rege al Babilonului, despre ceea ce va veni în viitor. Da? Deci, babilonienii orientându-se spre așa ceva. Și vorbește în mod special despre despre conceptul acesta al faptului că Dumnezeu este așteptat să vină cumva în istorie. Iar venirea lui Dumnezeu, conflictul acesta între cele două universe sau da, universul lui Dumnezeu și universul uman, conflictul acesta este oarecum definit prin înrăutățirea condițiilor omului. Omul se devalorizează, el nu mai prezintă o valoare în sine.
Pentru că ai deschis subiectul acesta al literaturii evreiești, literatura religioasă evreiască,
da,
aș vrea să rămânem puțin aici, pentru că în domeniu ei cunoscută sub numele de apocaliptică. Cumva, cred că ar merita să le spunem telespectatorilor că literatura apocaliptică vine de la un termen grecesc care înseamnă mai degrabă descoperire și nu sfârșit.
Corect.
Noi nu vorbim de sfârșit aici, ci mai degrabă de niște revelații. Și profeția este și văzută ca fiind apocaliptică.
Și ceea ce este interesant este că ar trebui să vedem un lucru, și anume, la începutul Apocalipsei se spune că această descoperire este descoperirea lui Iisus Hristos.
Da, păi e descoperirea divină. Da.
Nu numai că Iisus Hristos descoperă niște lucruri viitoare, dar este descoperit Iisus Hristos, care conduce istoria prin lucrurile care vor veni.
Cum își imaginau evreii sfârșitul lumii, dacă tot am rămas la capitolul acesta, gândindu-ne și la literatura apocaliptică, la perioada intertestamentală? Și asta ne-ar prinde bine, pentru că am vrea să înțelegem mediul în care Hristos ajunge, vorbește, predică și până la urmă va ține chiar și un discurs cu tentă apocaliptică sau escatologică, e vorba de finalul activității sale când, privind la templu, vorbește despre sfârșit.
E interesant un lucru, și anume că babilonienii aveau o concepție ciclică despre timp.
Da.
Și totuși, în momentul în care Nebucadonosor este profund interesat despre cum va fi istoria, el are în mintea sa ideea de ciclu. Istoria va rămâne la fel. Eu mi-am făcut acum un imperiu, i-am dat niște limite perfecte, pentru că ăsta era Babilonul, era orașul perfecțiunii, și el avea grijă ca de acum încolo ciclul să se repete la nesfârșit, astfel încât Babilonul să rămână la nesfârșit. Și în timp ce el, Nebucadnețar, avea în mintea sa ideea de ciclu, Dumnezeu îi prezintă istoria sub o altă formă la care nu s-a gândit niciodată, istorie umană. Istorie umană și, într-un fel oarecare, în succesiuni, în etape care se schimbă. Da? Ei bine, aceasta este o nouă formă a istoriei, în care istoria se culminează cu intervenția lui Dumnezeu în istorie.
Aș vrea să discutăm despre conceptul acesta de istorie și dintr-o perspectivă biblică și creștină ceva mai târziu.
Bun.
Cum își imagineau evreii sfârșitul lumii?
Noțiunea ebraică a sfârșitului lumii este destul de asemănătoare cu visul lui Nabucodonosor.
Cum se întâmplă istoria? Cum se finalizează? Cum se termină istoria în contextul profetic evreiesc?
Evreii văd lumea venită din mâna lui Dumnezeu.
Da.
Creațiunea este mâna lui Dumnezeu la lucru. Iar ei văd sfârșitul acestui periplu, acestei istorii, tot în mâna lui Dumnezeu, prin intervenția divină, astfel încât împărăția lui Dumnezeu vine peste împărăția oamenilor. Avem de-a face cu conflictul a două civilizații. Civilizația lui Dumnezeu în conflict cu civilizația noastră. Diferența între cele două civilizații este însă fundamentală. Fundamentală, da? Dumnezeu este acela care este izvorul a tuturor și în final el resoarbe istoria noastră în istoria lui.
De ce am întrebat? Pentru că în tradiția rabinică noi găsim trimitere la faptul că înainte de instaurarea erei mesianice, că era mesianică, va
veacul
pune...
Veacul viitor.
Veacul viitor, da? Mulțumesc. Veacul viitor este epoca în care Mesia reașează lucrurile, spun rabinii, după ordinea creației.
Da.
Dar deși... înainte de asta trebuie să fie precum cum o naștere a unui copil se face prin pătimire, prin suferință, lumea nouă se va naște din durere. Și în scenariul acesta apare boala, apare războiul, o mulțime de cataclisme naturale și ele prevestesc nașterea lumii noi. Deja mă gândesc la o piesă acum din repertoriul
mulțumesc.
Clasic.
Ar mai trebui specificat faptul că, în ciuda acestei escatologii destul de naturale pe care o văd eu, în care natura este implicată aici și elementele...
E prinsă în prefacerile nașterii lumii noi.
Bun.
O lume nouă ca fiind un fel de, cum să zic, o replică a vechii creații. Și acum se ia ceea ce este și se trece prin durerile acestea.
Nou remodelarea lumii.
Dar
ce vreau să spun este că este surprinzător faptul că în condițiile acestea Mesia pe care îl așteaptă evreii nu are origine divină. Evreii așteaptă un Mesia uman care să rezolve probleme umane. Aici este un paradox care eu vreau să-l prind puțin. În timp ce Mesia lor este doar uman, sfârșitul lumii are foarte puțin de a face cu acest Mesia uman.
Am nevoie de o precizare. Mesia biblic este prezentat ca fiind cu origine umană, dar și ceva divin. Dar ideea este preluată în contextul rabinic și la un moment dat se spune ceva de genul că după cum Tora a fost scrisă de la ziua întemeirii, tot atunci a fost făcut și Mesia. Sunt ziceri într-adevăr sporadice, dar confirm ceea ce spuneai, Mesia e mai degrabă un fel de erou național. Nu este o figură din asta ce trece dincolo de timp și istorie. Da, într-adevăr.
Reflectarea sau compararea Mesia cu sfârșitul lumii, pentru mine are importanță, pentru ca să înțelegem mai bine cum văd ei lucrurile, datorită faptului că în creștinism Iisus Hristos este acela care răscumpără lumea aceasta și El vine la sfârșitul veacului, la această lume, pentru că are autoritate, are drept asupra ei, pentru că a răscumpărat-o.
Deja
este
vorbim
a lui.
În limbaj creștin.
Evident că da. Vreau să compar lucrurile. Da. Asta, deci am folosit limbajul creștin și acum mă întorc la limbajul ebraic. Mesia lor este strict uman, iar lucrurile care au loc spre sfârșitul sau spre începutul veacului celui nou sau veacului de apoi, lucrurile respective nu au neapărat o nuanță mesianică.
Da,
au
da.
Nuanța intervenției divine în afara acestui Mesia. Venirea nu este venirea lui Mesia, este intervenția sau degetul lui Dumnezeu în afara acestui Mesia.
Da. Când Iisus Hristos vine în lumea aceasta, în Evanghelii se relatează discursul, mica apocalipsă sau cum să zicem, predica de pe muntele măslinilor de dinainte de crucificare,
răstignire, da.
De răstignire, când el plânge pentru Ierusalim și când sunt discursurile acelea de vai și cu o trimitere la o eschatologie universală, e sfârșitul lumii. Biserica creștină se naște ca o mișcare cumva eminamente eschatologică.
Da.
Și aici este paradoxul.
În Tesaloniceni chiar Apostolul Pavel ne spune că creștinii începuseră să-L aștepte pe Iisus Hristos din timpul vieții lui Pavel.
Cum să înțelegem sau care era factorul dominant, cum poate o mișcare ce predică sfârșitul să aibă un început atât de frumos? Pentru că sfârșitul nu este unul atrăgător. Când le spui oamenilor despre sfârșit, tendința este să fie repudiat un astfel de mesaj. De ce biserica creștină, în ciuda faptului că avea un mesaj eminamente apocaliptic, folosesc termenul ăsta în sensul generic, de catastrofic, de distrugere, de sfârșit, cum de biserica ajunge ca prin mesajul acesta să crească și să se dezvolte?
Este interesant că în predicile pe care le găsim despre aceasta, noi nu găsim imaginea sfârșitului și a distrugerii. Mm. Spre exemplu, Apostolul Pavel trimite scrisorile sale bisericilor și vorbește în scrisorile sale despre venirea lui Iisus Hristos și despre sfârșitul veacului care va avea să vină. Ok? Vorbește? În același timp nu găsesc niciunde spunându-se despre faptul că pământul se va crăpa, munții vor sări de la locul lor, nu găsesc lucrurile acestea. Găsesc în schimb câteva lucruri frumoase și anume, Apostolul Pavel spune și astfel voi veți fi totdeauna cu Domnul. Mm-hmm. Pentru niște oameni care se îndrăgostiseră de Iisus Hristos, de modul lui de viață, pentru niște oameni care îl simțeau pe Iisus Hristos prin Spiritul Sfânt în viața lor, să le spui că se vor întâlni și vor fi totdeauna cu Iisus, reprezenta cea mai frumoasă promisiune. Punctul 1. Punctul numărul 2. Tot Pavel vorbește. Moart, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Și atunci spune că în contextul acesta se va pune întrebarea, sau se va spune, moartea a fost înghițită de biruință. Se vorbește despre beneficiile venirii lui Iisus Hristos. Veți fi cu Domnul, moartea va fi înghițită de biruință. Aceasta este imaginea pe care creștinii o au și care îi face pe creștini să intre liniștiți în amfiteatrele pline cu lei, să fie dați la moarte pe ruguri, etc. Datorită unei perspective diferite decât aceea pe care o avem azi.
De ce te-am întrebat? Pentru că astăzi serviciile secrete monitorizează cu strictețe orice grupare religioasă ce predică sfârșitul lumii. Pentru că sfârșitul lumii într-o manieră catastrofică ar putea să creeze premizele unor abuzuri.
Nu știu dacă ți-aduce aminte.
Asta vreau să te întreb, să vedem dacă e același eveniment.
Nu. Mi-aduc aminte de un eveniment foarte particular. Bunicul verișoarelor mele,
okay.
Bătrânul Deneș.
Chiar n-aveam cum să-mi aduc aminte de lucrul ăsta.
Era un om care pe vremea comunismului îl iubea pe Iisus Hristos și mereu făcea tot ceea ce stătea în puterea lui să vestească oamenilor Evanghelia și că Iisus Hristos ne iubește și că va veni să ne ia la el. Folosea o metodă foarte ciudată. Se urca în tren, lua bilet, mergea 3-4 stații cu niște oameni, intra într-un compartiment, avea acolo 5-6-7 oameni și stă de vorbă cu ei despre Hristos în timpul celor traseului de 4 stații, urmă venea înapoi. E, făcând asta de mai multe ori, l-au luat la ochi securiștii. Și într-o zi, când el era pe tren, se așează lângă el un om în haină de piele. Când, cum să spun, era suspect omul respectiv, așa că bătrânul Deneș n-a mai zis nimic. După o vreme îl întreabă acest om în haină de piele: auzi, tataie, cum e cu sfârșitul? Vine? Și bătrânul îi spune: hotărât. Întâi al meu și pe urmă al dumitale.
Da, clar. Vreau să-ți vorbesc despre un alt sfârșit. În America s-a întâmplat, nu știu dacă ți-e proaspăt în minte, Waco, Texas, când o ramură cu orientări escatologice, David Koresh era conducătorul grupării religioase, pretinzându-se că este un supra-mesia, păcătos de altfel, a creat un carnagiu, pentru că în ranchul, în ferma respectivă, erau ținuți ostateci copii, tinere, și e drept. Să zicem că administrarea forțelor speciale a situației de criză a fost nepotrivită. Dar e o asociere la nivelul gândirii populare, că toate mișcările escatologice sau cu o teologie construită pe sfârșit vor avea în cele din urmă tendințe teroriste sau cumva fatidice. Pe o linie, încă un exemplu, Guiana franceză. Se aduce aminte când în anii 70 a avut loc o templul popoarelor, când a avut loc o sinucidere în masă, trebuia să fie așteptat sfârșitul lumii, n-a venit. Nu cumva...
Uite, să-ți...
Imaginea asta a unui sfârșit într-un stil violent e mai degrabă o prelungire a imaginației noastre, pentru că ce mi-ai prezentat mai devreme ca fiind mesajul apostolilor nu prea se asortează cu ceea ce găsesc în aceste grupări escatologice.
Uite, Brian Handwerk scrie pentru National Geographic News undeva în noiembrie 2009. Scrie despre faptul că pagina de web NASA a primit mii de întrebări legate de anul 2012.
Aha.
Și în legătură cu sfârșitul lumii atunci.
Calendarul maiaș, da. Și toate cele.
Da. Și după David Morrison, care este om de știință la NASA, la Institutul de Astrobiologie, el scrie că o mulțime de oameni erau cu adevărat înfricoșați de anul 2012. Morrison spunea: am întâlnit doi adolescenți care luau în considerație ipoteza să se sinucidă pentru că ei nu doreau să fie în zonă pentru ca să trăiască evenimentele sfârșitului lumii. Sau două femei în ultimele două săptămâni au zis că ei se gândeau, Doamne ferește, mi se pare teribil, dar ei se gândeau să-și ucidă copiii și pe urmă să se sinucidă pentru ca să nu sufere evenimentele sfârșitului lumii.
Dar au fost cazuri și secolul trecut, care este aproape de noi, am trăit parte din evenimente, le-am urmărit la știri, așteptările acestea, unele din ele cu final tragic, într-adevăr ele au adus un sfârșit.
Da, da. Deci oamenilor le este atât de frică de sfârșit, încât preferă să aibă sfârșitul lor decât să trăiască sfârșitul respectiv. Da. Ceea ce înseamnă că asistăm la o psihoză, la o psihoză destul de puternică legată de evenimentele sfârșitului.
De unde preocuparea asta? Uite, de la cinematografie, sunt filme care prezintă scenarii, de la impactul cu un asteroid, la mișcarea la nivelul geologiei Pământului, continentele sunt schimbate, până la, ce să zic, un cataclism ecologic,
da.
Da, cu un impact puternic, civilizația umană nu va mai fi cea care a fost. De unde preocuparea asta de sfârșit? Pentru că mulți spun: asta este apocalipsa. E apocalipsa din Biblie tot una cu apocalipsa din Hollywood?
Spuneam data trecută că există un reflex de neopăgânism care, mă rog, apare acum în zona respectivă, care reînvie miturile vechi. Trăim zona mitică. Ei bine, pentru foarte mulți cineaști și producători de filme, filozofia aceasta funcționează în așa fel încât apocalipsul intră în categoria miturilor. Apocalipsul este considerat ca o carte mitologică, iar scenele din Apocalips sunt preluate ca teme care ulterior sunt dezvoltate într-un sistem modern. Titlurile rămân mitologice, se numește Apocalips 1-2 și așa mai departe. Răpirea. Acestea sunt elementele care îi fac pe ei să-și găsească temele respective și să umple oarecum preocuparea generației moderne cu astfel de informație.
Spune-mi, te rog, care este scenariul din apocalipsă, din adevărata apocalipsă, în câteva cuvinte? Ce înseamnă de fapt apocalipsa? Pentru că posibil mulți telespectatori nu au reușit să citească această carte, ultima a Bibliei. Este ea o carte care se descopere? Pentru că mulți se apucă să o citească și o văd ca fiind sigilată, este închisă. Nu pricep nimic.
Mi-aduc aminte de o secvență pe YouTube în care era un moment de media în care îmi scapă canalul de televiziune american care a transmis scena respectivă. În orice caz însă erau chemați o mulțime de studenți, oameni de știință și mai departe un credincios care credea în revenirea lui Iisus Hristos și a fost chemat, așa cum mă inviți tu pe mine acum, să spună cum va veni Iisus Hristos. Și el începe să spună. Și el redă secvențele biblice așa cum erau. După care, sau în timpul expunerii sale, cei de acolo au rămas stupefiați vis-a-vis de naivitatea acestei expuneri, vis-a-vis de cum poți să crezi așa ceva.
Da.
Da. În momentul în care l-am ascultat pe respectivul, mi-am zis oare cum ar trebui prezentate aceste lucruri. Și sunt încă sub întrebarea asta, dar vreau să vă spun limpede că ceea ce voi spune acum nu sunt de la mine, sunt exact din Scriptură. Dacă cineva va râde sau va zâmbi, va râde sau va zâmbi datorită faptului că aceste lucruri sunt scrise în Scriptură.
Da, e ca atunci când cineva zice: povestește-mi Apocalipsa. Cum ai povesti Apocalipsa?
Apocalipsa este o carte a tablourilor, care uneori se suprapun, se completează reciproc. Tablouri care țin de pământul acesta, de problematica lui și de revenirea lui Iisus Hristos, de problematica ei. De ce vine Iisus Hristos?
Scenariul... Stai. Apocalipsa înseamnă revenirea lui Hristos?
Apocalipsa...
E unul și același lucru?
Apocalipsa înseamnă, așa cum ai spus la început, descoperirea lui Iisus Hristos prin evenimentele acestui pământ.
Și se finalizează
cu revenirea lui Iisus Hristos.
Sfârșitul lumii se suprapune cu revenirea lui Hristos, adică revenirea lui Hristos și sfârșitul lumii în lumina Apocalipsei reprezintă unul și același eveniment?
Bun, eu aș vrea să schimb puțin lucrurile, aș vrea să spun că începutul lumii înseamnă venirea lui Iisus Hristos, nu sfârșitul ei. Pentru că este sfârșitul unei lumi vechi și începutul unei lumi care este în copilăria ei împreună cu Iisus Hristos. Iisus Hristos sau venirea lui Iisus Hristos n-are de gând să distrugă această planetă, ci are de gând să ajute să ca viața de pe această planetă să se continue mai departe, în niște condiții net superioare, dând la o parte condițiile neputinței și de nelimitărilor noastre și așezând ființa umană în condițiile nelimitării lui Iisus Hristos.
În mintea mea rămăsese o scenă din copilărie, mergând la biserică, că sfârșitul lumii înseamnă că pământul acesta va arde, iar noi toți cei credincioși vom fi duși în rai. Mm-hmm. Asta este amintirea pe care o am din copilărie despre sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii înseamnă că planeta aceasta se va distruge, iar când mă gândeam la foc, îmi imaginam un război nuclear, da? Și totul de aici, iar toți credincioșii vor pleca în lumea de dincolo, în raiul lui Dumnezeu, în ceruri.
Imaginea apocaliptică e puțin diferită. Ea îl implică pe Iisus Hristos foarte mult, implică prezența lui aici. Evenimentele finale nu fac altceva decât au ca și corolar venirea lui Iisus Hristos pe pământul acesta. El se implică pe această în problema acestui pământ. Și nu este prima dată. În toată istoria de până acum, Biblia îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos foarte aproape de această istorie, călcând pe pietrele noastre, trăind aici, murind aici și promițând: voi reveni, voi reveni. Ei bine, revenirea aceasta este împlinirea promisiunii sale, dorul său după oamenii lui de pe pământul acesta, oamenii lui care i-a creat. Este casa lui, este familia lui. El vine la ai lui pentru a-i lua la sine ca aparținându-i lui de drept. El ar fi dorit ca, Biblia spune așa, el ar fi dorit ca această reîntoarcere a sa să fie o reîntoarcere pentru toată omenirea. Ar fi dorit ca toată omenirea să fie luată la el. Textul acela care l-am mai amintit eu acum câteva zile, l-am amintit aici între noi: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu ca oricine să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este planul lui Iisus Hristos de a da oricui viață veșnică care crede în el.
Unde e sfârșitul?
Sfârșitul, încă o dată spun, sfârșitul este un nou început, de fapt. Sfârșitul este sfârșitul acestei condiții în care suntem noi. Sfârșitul bolii, sfârșitul morții, sfârșitul eșecurilor noastre morale, sfârșitul trădării noastre, sfârșitul acestei ordini nenorocite în care suntem azi. Și aici, ca și appendix, cumva, nenorocirea noastră este când noi ne legăm sau ne prindem cu toată ființa noastră de această ordine de lucruri. Dați drumul din mâinile dumneavoastră la ordinea aceasta de lucruri și Dumnezeu vă va umple sufletul și mâinile și inima cu o ordine nouă de lucruri. Astfel încât toată Evanghelia sau toată prezența lui Iisus Hristos ne învață să renunțăm la păcatul acestei lumi pentru a primi neprihănirea lui Iisus Hristos, pentru ca să poți să fii totdeauna cu Domnul. Textul aparține Sfintelor Scripturii. Evident, este doar o parte a Apocalipsei. Apocalipsa este extrem de frumoasă. Este extrem de frumoasă.
De obicei...
Apocalipsa ne prezintă, iartă-mă, ne prezintă pe Iisus Hristos conducând lucrurile sau destinul lumii acum. Apocalipsa ne prezintă pe Iisus Hristos stând undeva în sanctuarul său, garantând siguranța, eu știu, lumii noastre prin jertfa sa și prin slujirea sângelui său. Este o relație între el și tatăl său în acest sanctuar în care lumea noastră sau destinele lumii noastre se urzesc acolo. Deci, Apocalipsa îl prezintă pe Iisus Hristos în sanctuar, îl prezintă pe Iisus Hristos mediind pentru har, pentru ca istoria noastră să meargă înainte. Și apoi, răspunzând, Iisus Hristos răspunzând la o anumită cerere umană. Cererea aceasta este, trebuie luată în considerație în mod serios. Cererea se găsește undeva în Apocalipsa 6, unde sufletele celor ce au pătimit strigă înaintea lui Dumnezeu, până când, Doamne, vei zăbovi să judeci și să răzbuni sângele nostru. Chemarea prezenței lui Iisus Hristos în lumea noastră este făcută de sfinții lui Dumnezeu, de oameni care sunt nedreptățiți aici, oameni care au nevoie ca Dumnezeu să reafirme dreptatea sau justețea lui în această istorie.
Așadar, în escatologia creștină vezi sfârșitul ca fiind o intervenție supranaturală a divinului în cadrul istoriei.
Absolut, sigur.
Nu este o finalitate prin instrumentele naturale, nu este o finalitate cât se poate de firească.
Nu, există o expresie a Scripturii în legătură cu cei ce prăpădesc pământul. Unii dintre noi credem că prăpădirea pământului de către noi ar fi sfârșitul pământului. Dar textul biblic spune că Dumnezeu va veni să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul.
Ce garanție avem că scenariul acesta este unul autentic? De ce? Pentru că în context creștin, sfârșitul lumii a fost anunțat în nenumerate ocazii. Nu vreau să-ți fac o listă de
ani. O am eu aici. O am eu. Este o listă aproape nesfârșită de
păi
date.
Cred că aproape orice an din calendar poate fi trecut ca fiind un an în care s-a anunțat sfârșitul lumii.
Exact, exact.
În ce fel suntem noi îndreptățiți să așteptăm așa ceva, că seamănă mai degrabă cu fabula păstorașului mincinos. Ți-aduce aminte?
Vine lupul.
Lupul și când a venit n-a mai sărit nimeni. Samuel Beckett a scris o carte Waiting for Godot. E un joc de cuvinte aici pentru că în engleză s-ar traduce așteptându-l pe Godot, chiar dacă are o conotație franțuzească, te duce cu gândul la numele de God, de Dumnezeu. E clar că e o parodiere a credinței creștine în revenirea lui Hristos. Și e o piesă de teatru care oarecum sfidează valorile creștine. Dar mesajul e cumva...
Există garanții.
Cu ironie.
Da.
Că aștepți și te vei trezi că în cele din urmă nu vine nimeni și că cel pe care l-așteptai nu este decât o invenție a istoriei.
Da. Deci întrebarea ta este ce garanții am. Există, da? E bine, nu am garanții în viitor, dar am garanții în trecut.
Așa?
Deci, dacă creștinismul este real, dacă vorbim de o realitate, atunci se formează un lanț de evenimente și un lanț de genul cauză-efect. Cauzele trecutului cer efectele viitorului. Când vorbesc în felul acesta, mă gândesc la cruce. Crucea lui Iisus Hristos, pe care noi o considerăm ca fiind realitatea existenței noastre. Crucea lui Iisus Hristos este aceea care garantează revenirea lui. Mântuitorul, în momentul în care a instaurat cina cea de taină, le-a spus ucenicilor, uite, luați paharul acesta, acesta este sângele legământului celui nou pe care l-am făcut pentru voi. Și spune mai departe, ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți moartea mea până voi veni eu. În același context, Mântuitorul spune, nu voi mai bea din rodul viței până îl voi bea cu voi nou în împărăția cerurilor.
Bun, dar Hristos nu anunță o venire spectaculoasă. Hristos anunță și îngerul cu ocazia înălțării, spune că va veni exact așa cum l-ați văzut, ceea ce înseamnă că va fi o venire a unui Hristos uman, posibil într-un mediu cât se poate de natural, posibil că așteptăm o schimbare de ideologie, posibil că undeva în Ierusalim, într-una din zilele viitoare, vom vedea un învățător care va spune: eu sunt Iisusul reîntors. Posibil că va fi un copil supradotat sau poate că va fi un bărbat matur, harismatic, dar nu apare ideea aceasta la Iisus Hristos a unei reveniri, până la urmă nici nu este științific, pentru că unde să, cum să vină o ființă și să fie văzută peste tot și oriunde? Nu se poate întâmpla așa ceva.
Bun. Deci aș vrea să te întreb, crezi că crucea totuși a bătut în cuie necesitatea venirii lui Iisus Hristos?
Dintr-o perspectivă a teologiei creștine, da. E ca atunci când te-ai dus să-ți plătești frigiderul la magazin și nu l-ai ridicat, dar te duci să-ți iei mașina ca să-l încarci. Da, deci, categoric.
Deci, crucea este legământul revenirii lui Iisus Hristos.
Da, în contextul teologiei creștine,
bun,
e o garanție.
Aceasta este singura garanție pe care eu am și în care eu cred. Deci, dacă a fost cruce, va fi și revenire. Dacă nu există revenire, n-a fost cruce.
Da.
Așa. Bun. Punctul 1. Punctul 2. Întrebarea ta de acum. Domnule, va veni? Poate că va fi o chestie filozofică. Poate că este o chestie psihologică. La nivel de mulțimi, la nivel de etos, la nivel de filozofie. Bun.
Ți-aduce aminte că în contextul istoriei bisericii, în primele secole s-a spus că Hristos deja a și venit.
Unii.
Și unii zis, spuneau lucrul ăsta.
Ca și venit.
Ca și venit. Iar paracletul, mângâietorul, Duhul, era văzut ca fiind împlinirea făgăduinței. Deci, sfârșitul deja a avut loc.
Vezi, textul pe care tu l-ai afirmat, și anume Domnul Iisus Hristos spunând, sau îngerii spunând pe acest Iisus, cum l-ați văzut ridicându-se, așa se va coborâ, trebuie să aveți grijă, sau să avem grijă cu toții, textul se referă la faptul că nu este o iluzie. Nu este...
Dar e un eveniment localizat geografic, deocamdată, pe o munte. Nimeni de pe pământ nu a mai putut să fie martorul.
Am înțeles asta. Am înțeles.
Da?
Dar, încă o dată, nu este o iluzie. Nu este un fenomen psihologic și nu are o interpretare filozofică.
De ce?
Iisus, pentru că Iisus Hristos s-a urcat la cer sub ochii ucenicilor, întrupat, a stat de vorbă cu ei, a mâncat împreună cu ei, le-a dat sfaturi, a fost împreună cu ei. Și Iisus Hristos spune, adică îngerii spun, vezi, în același fel va veni. Va veni la voi întrupat, să stea de vorbă cu voi, veți trăi împreună cu el și se va împlini ceea ce Apostolul Pavel spune,
tocmai,
veți fi totdeauna cu Domnul.
Tocmai asta vreau să subliniez, că așteptarea unui Hristos întrupat nu-ți dă locul unui Hristos cosmic pe norii cerului.
Mulțumesc! Deci, asta este o dată.
Mulțumesc, m-ai ajutat, da.
Te-am ajutat. Punctul numărul 1. Deci, Iisus Hristos va veni concret.
Da.
Nu este o idee speculativă. Punctul numărul 2. La lucrul ăsta, învăț din Scriptură, trebuie să adaug alte referiri. Și alte referiri le voi spune în felul următor. Iată, El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Orice ochi îl va vedea, expresia respectivă este extrem de intrigantă. Deci, după ce el este foarte real, foarte practic, venirea sa va fi o venire vizibilă, nu invizibilă.
Posibil
în altă
că...
parte se spune cum este fulgerul de la răsărit până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Astfel încât cerul devine neîncăpător pentru această venire a Fiului Omului, va fi un ecran care va învălui pământul în această venire.
De ce să fie nevoie de așa ceva când televiziunea poate să facă venirea lui Hristos universală și CNN-ul, dacă transmite o știre, astăzi ne-am întâlnit cu Iisus Hristos reîncarnat sau eu știu ce variantă, un guru care aduce...
Vrei să te oprești?
Veste.
Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, spunea Luther la un moment dat.
Da.
Și ca completare aș vrea să spun, lăsați-L pe Dumnezeu să aibă televizorul lui. Nu trebuie televizorul nostru sub nicio formă și Dumnezeu va folosi ecranul cosmic al atmosferei acestei lumi, probabil și ecranul cosmic pe care îl are el, pentru ca pur și simplu să poată să vizualizeze venirea sa.
Există o știre pseudo adevărată cum că ar exista o conspirație și pentru neutralizarea creștinismului și instaurarea lumii noi, există un proiect Raza Albastră ce dorește a proiecta în cosmos, prin intermediul sateliților, o hologramă a imaginii lui Hristos, care să transmită un mesaj de pace și de încheiere a disputelor de natură religioasă și guvernul mondial să găsească oportunitatea de a instaura noua eră.
Mm.
Tehnologia ar putea să ofere șansa aceasta și Iisusul să fie proiectat holografic în spațiu.
Eu nu știu dacă Scriptura a avut în vedere un plan de genul ăsta sau nu atunci când a zis dacă vi se va spune vreodată uite la acolo, în odăițe sau haide du-te în pustie că îl vei găsi acolo, să nu vă duceți. Pentru că cum iese fulgerul de la răsărit până la apus, așa va veni și așa va fi și venirea Fiului Omului, iar în alte părți Scriptura completează spunând că Iisus Hristos nu va veni singur, ci va veni cu toți îngerii Tatălui Său. Spuneam anterior, s-ar putea întâmpla ca cerul să fie insuficient ca și spațiu pentru această venire extraordinară.
Dar dacă aș avea, aș avea parte de un spectacol din acesta și aș sesiza pe cer inclusiv proiecție holografică cu îngeri, ar trebui să declar oficial că a avut loc, s-a consumat apocalipsa?
Nu, n-ar trebui să faci lucrul acesta. Pentru că mai departe cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când va veni el, morții vor învia.
Asta chiar ar fi greu de imitat, da. Asta ar fi o problemă.
Și că în momentul acela, noi cei vii, împreună cu cei morți, de fapt cei morți vor învia întâi, apoi noi îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Iar mesajul acela al unui nou început.
Exact.
Cât de mult ești conștient de faptul că sfârșitul mult anunțat este aproape? Pentru că am putea să spunem, da, Hristos ar putea să vină acum, mâine seară sau peste 1000, 2000, 10.000 de ani.
Aș încuraja pe toți, timpul nu mai este, aș încuraja pe toți să se uite puțin la cuvântul profetic al lui Iisus Hristos. Cuvântul profetic funcționează ca niște borne în timp și ne spun unde suntem. Profețiile s-au împlinit, există profeții istorice, nu profeții cu nuanță nesigură, incertă, ci profeții care s-au împlinit exact la momente istorice, așteptate. Botezul Domnului Iisus Hristos, răstignirea sa, sunt date clare, pregătite de cuvântul profetic.
Și avem o dată exactă în privința revenirii?
Nu avem date exacte în ceea ce privește revenirea, însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trăim în timpul sfârșitului, nu la sfârșitul timpului, ci în timpul sfârșitului, ceea ce îmi indică o perioadă de timp în care Dumnezeu strânge, sumarizează, recapitulează toate lucrurile în istoria aceasta. Este ca și cum cineva strânge capetele unei țesături, le pune la o parte toate ațele, le pune în mână pentru a încheia o țesătură, țesătura istoriei noastre. E mâna lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmplă acum sunt lucruri care duc în direcția împlinirii planului lui Dumnezeu pentru ca istoria noastră să înceapă.
Ce-mi place expresia asta. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, pentru viziunea luminoasă asupra sfârșitului lumii, pentru speranța pe care o regăsim în adevărata apocalipsă, iar în ocazia viitoare te invit să discutăm despre religia viitorului sau viitorul religiei. Depinde cum vrem să citim. Despre subiectul acesta, ca o încheiere a seriei pe care noi am avut-o în atenție, vom discuta în ocazia viitoare. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire și în ocazia viitoare, la aceeași oră, așa cum ne-am obișnuit. Până data viitoare, numai bine, la revedere!